Θα διαβάσω απόψε από το γράμμα του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, το πρώτο κεφάλαιο. Προς Κορινθίους, το πρώτο κεφάλαιο. Το πρώτο γράμμα του Παύλου προς Κορινθίους, μια που κι εγώ είμαι από την Κόρινθο και μου μιλάει ιδιαίτερα. Το γράμμα αυτό το έστειλε το 52 με 55 μετά το Χριστό από τη Μακεδονία. Το λέει στο 16 κεφάλαιο στο 5 εδάφιο. Λέει τώρα που σας γράφω αυτό το γράμμα διέρχομαι τη Μακεδονία. Και παρά το ότι ήταν εκεί βλέπουμε ότι η καρδιά του ήταν στους αδελφούς. Σκεπτόταν τους αδελφούς και μάλιστα εκεί στην Κόρινθο το πρώτο κεφάλαιο, το πρώτο γράμμα αναφέρεται κάθε κεφάλαιο και ένα πρόβλημα. Ήταν πολύ προβληματική εκκλησία και κάθε κεφάλαιο είναι ένα πρόβλημα. Το 5 κεφάλαιο είχαν πορνεία. Στο 6 κεφάλαιο πηγαίναν στα δικαστήρια μεταξύ τους. Και κάθε κεφάλαιο, στο 12 κεφάλαιο δεν χρησιμοποιούσαν σωστά τα χαρίσματα. Και κάθε κεφάλαιο, βέβαια αυτά τα προβλήματα συμβαίνουν και σε εμάς και στις εκκλησίες μας και το γράμμα αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πώς έβλεπε τους αδελφούς και πώς σκεπτότανε για τους αναγεννημένους αδελφούς. Και επίσης θα δούμε εδώ πώς συστήνεται. Παύλος ήταν, τον χρησιμοποίησε ο Θεός παγκόσμια, την Ισπανία μέχρι σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Παρά τα αυτά δεν λέει ας πούμε μακαριότατος Παύλος, Παναγιότατος Παύλος, σας γράφω, αλλά τι λέει. Λέει Παύλος προσκεκλημένος Απόστολος Ιησού Χριστού διαθελήματος Θεού και σωσθένης ο αδελφός προς την Εκκλησία του Θεού που είναι στην Κόρινθο. Σωσθένης εδώ στην Κόρινθο, όσοι έχουν έρθει στα αρχαία, δεν είναι ο ίδιος, αλλά αυτό το όνομα Σωσθένης αποδεικνύεται ότι υπήρχε την εποχή εκείνη. Όσοι έχουν πάει στο κάτω μέρος της αρχαίας Κορίνθου, είναι μια στήλη που γράφει το όνομα Σωσθένης. Δεν είναι ο ίδιος, γιατί ο Σωσθένης ήταν αρχισυνάγωγος και δεν είχε λόγο. Όπως στο προς Ρωμαίους, στο 16 κεφάλαιο, στο 23, που ήταν ένας άλλος ο υπουργός των οικονομικών της Κορίνθου, ο Έραστος, που αυτουνού το όνομα είναι στο ίδια περιοχή εκεί, Έραστος, διότι τον είχαν κάνει υπουργό των οικονομικών, γιατί Κόρινθος τότε είχε 500.000 κατοίκους και ήταν βασίλειο. Και ο υπουργός οικονομικών άκουσε το λόγο του Θεού και πήγε να πίστευε και εδώ πέρα, ας πούμε, ο Βαρουφάκης και τέτοιο, πολύ ωραία να αναγεννιόντουσαν. Και ο υπουργός οικονομικών που έχει την οικονομία να είναι του Χριστού, θα είχαμε ευλογηθεί πάρα πολύ. Και βλέπουμε ότι μνημονεύει το σωσθένει και σωσθένει ο αδελφός. Το γράμμα αυτό το στέλνω στην Εκκλησία του Θεού, στην Εκκλησία του Θεού, που είναι στην Κόρινθο. Και πώς τους ονομάζει? Τους αγιασμένους εν Χριστώ Ιησού, τους προσκεκλημένους Αγίους, με όλων των επικαλουμένων σε κάθε τόπο το όνομα Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, αυτόν τε και ημών. Χάρις ας είναι σε εσάς και ειρήνη από Θεού Πατρός μας και Κυρίου Ιησού Χριστού. Δόξα τω Θεώ. Το γράμμα λέει το στέλνει προς τους αγιασμένους. Αν διαβάσουμε τα επόμενα κεφάλαια, λέει, είστε λέει τόσο φουσκωμένοι, έχετε λέει μέσα στην εκκλησία κάποιον ο οποίος έχει φιλενάδα τη μητριά του και κοιμάστε λέει και δεν ξυπνήσετε να τον ελέγξετε, να πείτε τι κάνεις εσύ, έρχεσαι και συμμετέχεις. Στο 6 κεφάλαιο βλέπουμε να λέει εκεί ότι πάτε μεταξύ σας στα δικαστήρια, κάνει μήνυση ο ένας τον άλλονε και έρχεται εδώ και τους βλέπει αγιασμένους και τους βλέπει προσκεκλημένους Αγίους. Μεγάλο πράγμα. Γιατί πολλές φορές εμείς όταν βλέπουμε τα ελαττώματα στην εκκλησία των αδελφών, στην οικογένεια των συζύγων μας ή των παιδιών μας, μέσα στη συνείδησή μας αμέσως τους κατατάσσουμε στην τρίτη κόλαση κάτω στο υπόγειο. Γιατί δεν μπορούμε να τους δεχτούμε. Ο Παύλος που τα ήξερε και τα λέει παρακάτω. Κάνετε αυτό, κάνετε αυτό, κάνετε αυτό. Αλλά ήξερε ότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάθης αμαρτίας. Και μάλιστα λέει, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, κοιτάξτε λέει Κορίνθοι, αποφάσισα να μην ξέρω κανένα μεταξύ σας, μόνο ο Χριστόν και Αυτόν σταυρωμένο. Δηλαδή στον κάθε αδελφό επάνω έβλεπε ότι ήταν αγιασμένος. Οι Άγιοι που λένε ο Άγιος Κωνσταντίνος που σκότωσε τόσο κόσμο, θα δούμε αν ήταν Άγιος εκεί στον ουρανό. Η Αγία Ειρήνη που τύφλωσε το γιο της στο σχολείο το μάθαμε. Για να μην της πάρει το θρόνο και επειδή έφερε τις εικόνες την ονομάσαν Αγία Ειρήνη, θα δούμε αν είναι αγέννηρη. Αλλά ο Άγιος Γεώργιος Πατσαούρας είμαστε βέβαιοι, γιατί το αίμα του Χριστού τον έχει καθαρίσει. Και γι' αυτό ξέρουμε, όχι γιατί ήταν αναμάρτητοι. Άγιος θα πει κάποιος αμαρτωλός τον οποίον αγίασε. Λέει τους αγιασμένους. Αγιασμένους θα πει ήταν αμαρτωλοί και τους έπλυνε το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό λέει εδώ, το στέλνω το γράμμα στην Εκκλησία του Θεού. Μεγάλο πράγμα να είμαστε η Εκκλησία του Θεού. Να είμαστε η νύφη του Χριστού. Μεγάλο πράγμα. Το γράμμα το στέλνω στην Εκκλησία του Θεού. Τους αγιασμένους εν Χριστώ Ιησού, τους προσκεκλημένους Αγίους. Είμαστε προσκεκλημένοι. Επειδή μας έπλυνε το αίμα του Χριστού, το δεχθήκαμε και μας κάλεσε ο Κύριος. Ο Τσίπρας ποτέ δεν με κάλεσε τραπέζι. Εδώ λέει ότι είμαστε προσκεκλημένοι στον Ιησού Χριστό. Μεγάλο πράγμα. Που είναι ο Θεός που δημιούργησε τα πάντα. Είναι εκείνος ο οποίος απόψε είναι ανάμεσά μας. Εδώ. Το γράμμα αυτό το στέλνω στους προσκεκλημένους Αγίους. Με όλους εκείνους που επικαλούνται σε κάθε τόπο το όνομα Ιησού του Χριστού του Κυρίου μας. Αυτόν τε και ημών. Η χάρις και η ειρήνη από Θεό Πατέρα μας και Κύριο Ιησού Χριστό να είναι μαζί σας. Και συνηθίζει πώς σκεπτότανε για τους αδελφούς. Ευχαριστώ πάντοτε στο Θεό μου για σας. Για αυτούς που αργότερα τους διορθώνει, τους ελέγχει. Και πολλές φορές εμείς βλέποντας τα ελαττώματα των διπλανών μας, αν και εμείς έχουμε ελαττώματα, δεν ευχαριστούμε. Ευχαριστείς για τη σύζυγο που σου έδωσε. Ευχαριστείς για τα παιδιά που σου έδωσε. Ευχαριστώ και μάλιστα πάντοτε για σας Κορίνθοι, ευχαριστώ πάντοτε στο Θεό. Καμιά φορά και εκεί στην Κόρινθο μου λέει, αυτόν μου λέει, τι τον έβαλες λέει να κάθεται στην πόρτα να δέχεται τους αδελφούς. Δεν το ξέρεις λέει. Αυτός ήταν έτσι, ήταν έτσι, ήταν έτσι, ήταν έτσι. Λέω, ποιον λες να βάλουμε. Δεν έχουμε λέει και κανέναν άλλο πιο κατάλληλο. Αυτόν μας χάρισε ο Θεός. Τι να κάνουμε. Όσους μας χάρισε ο Θεός να ευχαριστούμε τον Κύριο. Όπως είναι. Με τα ελαττώματα. Και να αγαπάμε και να βλέπουμε όλους τους αδελφούς πλημμένους με το αίμα του Χριστού αγιασμένους και φοράνε το άσπρα, την άσπρη στολή που μας χάρισε ο Χριστός. Να βλέπουμε μέσα στους αδελφούς τη δόξα του Κυρίου. Πολλές φορές και αυτό αν το κάνουμε και στην οικογένεια θα είμαστε πανευτυχισμένοι. Να βλέπουμε την αναγεννημένη σύζυγό μας, την αδελφή μας, ότι θα ζήσουμε αιώνια εκεί στον ουρανό. Τώρα εάν δεν έβαλες τις φακές πολύ ζουμί, εντάξει δεν πειράζει. Τι σήμερα από τόσο, δηλαδή ένα φαγητό να με κάνει να χάσω την εκτίμησή μου απέναντι στη σύζυγο. Και πολλές φορές όλοι μας βλέπουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αλλά όλοι από σήμερα παίρνουμε μια νέα απόφαση. Αλλά αδελφή Γεωργία αποφάσισα να μην ξέρω κανένα πλέον. Εσένα δεν σε ξέρω. Ιησού Χριστόν και εσένα σταυρωμένον. Επάνω σου. Πλημμένη με το αίμα. Αδελφή μου που θα ζήσουμε αιώνια στον ουρανό. Και έτσι είμαι και ευτυχισμένος. Γιατί της δίνω αξία. Ξέρετε, να έχω στην οικογένειά μου αδελφό μου που θα ζήσει αιώνια, μια αδελφή μου που θα ζήσουμε αιώνια στον ουρανό μαζί, τεράστια αξία. Έτσι, εκεί βλέπουμε και την ομορφιά. Βλέπουμε ότι μας δημιουργεί συμπάθεια. Και εκεί στην Κόρινθο, δεν ξέρω πόσο, έτσι πολλές φορές, λέω, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Μου χάρισες αυτόν. Μου χάρισες αυτήν. Μία η οποία ήταν προβλήματα πολλά, έτσι, με ψυχοπάθειες και τα λοιπά. Και τα τελευταία χρόνια από τότε που έρχεται στην Εκκλησία, είναι μία χαρά. Λέω, σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Την είχαν απορρίψει πάρα πολύ. Αλλά τη βλέπω, υπηρετεί τον Κύριο. Μαζί με οικοδομή μου που στέλνει κανένα εδάφιο, με παίρνει τηλέφωνο. Το αίμα του Ιησού Χριστού μας έχει καθαρίσει. Είμαστε το σώμα του Χριστού. Ευχαριστώ πάντοτε στο Θεό μου για σας. Για τη χάρη του Θεού που δόθηκε σε σας δια του Ιησού Χριστού. Ότι κατά πάντα πλουτιστήκατε δι' αυτού. Άρα, εάν διαβάσουμε τα επόμενα κεφάλαια, βλέπουμε τόσα ελαττώματα και εδώ λέει, ευχαριστώ το Θεό, διότι κατά πάντα πλουτιστήκατε. Δι' αυτού και πράγματι πλουτιστήκαμε. Είμαστε οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο, οι πιο ευτυχισμένοι. Δεν μας λείπει τίποτα. Είμαστε γεμάτοι με την παρουσία του Κυρίου. Κατά πάντα πλουτιστήκατε δι' αυτού, κατά πάντα λόγο και κάθε γνώση. Καθώς η μαρτυρία του Χριστού στηρίχθηκε μεταξύ σας, ώστε δεν μένετε πίσω σε κανένα χάρισμα. Χάνε όλα τα χαρίσματα. Τα βλέπουμε στο 12 κεφάλαιο. Λόγος γνώσεως, λόγος σοφίας, πίστης, ενέργειες θαυμάτων, χαρίσματα γεμάτων, ξένες γλώσσες, ερμηνεία ξένων γλωσσών. Ήταν στολισμένοι. Είχαν και τα ελαττώματά τους. Αλλά αυτά είναι χαρίσματα. Τα χαρίσματα δεν δίνονται επειδή είμαστε τέλειοι, επειδή είμαστε εντάξει. Στο Ψαλμό 68, στο εδάφιο 18 λέει εκεί ότι ο Χριστός ανέβηκε στο ύψος του Σταυρού. Εχμαλώτευσε τη δική μας εχμαλωσία. Έλαβε χαρίσματα για τους ανθρώπους, ακόμα και για τους απειθείς. Με ποιο σκοπό λέει εκεί? Για να κατοικείς μεταξύ αυτών, Κύριε Θεέ. Και βλέπουμε πολλές φορές άνθρωποι που δεν μας γεμίζουν το μάτι μέσα στην Εκκλησία, ο Θεός να τους χρησιμοποιεί με ένα θαυμάσιο τρόπο, με αποκαλύψεις, με ευλογίες. Γι' αυτό μην απορρίπτουμε ποτέ κανέναν. Να βλέπουμε όλους πλούσιους με τη χάρη του Θεού, πλημμένους με το αίμα του Χριστού. Δεν μένετε πίσω σε κανένα χάρισμα. Προσμένονται στην αποκάλυψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος και θα σας στηρίξει έως τέλους άμεμπτους στην ημέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δηλαδή, ενώ παρακάτω βλέπει τόσα ελαττώματα στα επόμενα κεφάλαια, λέει, είμαι βέβαιος, ο Κύριος θα σας στηρίξει μέχρι εκείνη την ημέρα και θα είμαστε μαζί στον ουρανό, στην παρουσία του Κυρίου. Πιστός ο Θεός. Ο Θεός είναι πιστός. Υποσχέσεις του, ό,τι λέει, το κάνει. Μπορεί να περιμένει με το δικό του ρολόι την κατάλληλη ώρα. Και αυτό έλεγα στο Γιάννη τον εγγονό μου τώρα που ερχόμαστε στο δρόμο. Λέω, Γιάννη μου, τι να σου πω. Τα είχε ο Θεός όλα ένα-ένα στο σχέδιό του, λέω. Και εγώ όσες φορές βιάστηκα, τα έκανα θάλασσα. Δεν περίμενα τη βουλή του Κυρίου. Παρά τα αυτά δεν με παρεξήγησε ο Θεός. Με περίμενε στην πιο κατάλληλη ώρα, στην κατάλληλη στιγμή και με ευλόγησε. 15 ετών επαναστάτησα από το Θεό, έγινα άθεος. Ταλαιπωρήθηκα μέσα στη νύχτα. Στα 21 μου επέστρεψα στον Κύριο και τον δοκίμασα. Μετά προσευχόμουν στη δουλειά, με φύλαξε από τόσους κινδύνους εκεί που εργαζόμουν. Μου έφερε μετά μια κατάλληλη σύζυγο, ευλογημένη να υπηρετήσουμε μαζί τον Κύριο. Μετά έγινε η δικτατορία και προσευχόμουν, λέω, να πάω στην Κόρινθο, Κύριε ελευθέρωσε, με βγάζουν μια εγκύκλιο, να όσοι θέλουν να φύγουν με σύνταξη και έχουν 15 χρόνια, να το δηλώσουν. Το δήλωσα, έκανα προσευχές, καμία απάντηση. Πω, λέω, τι γίνεται. Όταν έφτασα 49,5 χρονών και μία μέρα, Έγινε ένας νόμος ότι δεν θα φεύγουμε 55 χρονών που φεύγαμε με σύνταξη, αλλά θα φεύγουμε 65. Για κοίταξε, λέω. Ανάποδα τα πράγματα. Πώς μου έρχονται. Προσευχόμουν να φύγω. Παίρνω τον νόμο και τι να δω. Ο Μητσοτάκης, ο πατέρας, είχε βάλει μια παράγραφο, λες και τον είχα λαδώσει, για μένα μόνο. Μόνο για μένα. Και έλεγε ο νόμος. Δεν θα φεύγετε 55, θα φεύγετε 65, εκτός αν έχετε 35 χρόνια υπηρεσία. Που εμείς αυτό το δικαίωμα δεν το είχαμε. Το έβαλε ο νόμος αυτός. Εκείνο το διάστημα είχα 34 χρόνια, 6 μήνες και μία μέρα. Δηλαδή 35 χρόνια. Αφού έκανα την αίτηση και ο διευθυντής που ήταν αρμόδιος για τη συντάξη με πήρε τηλέφωνο, μου λέει, Ρούσο, άστα αυτά. 49,5 χρόνια θα φύγεις εσύ. Δεν έχει φύγει κανένας. Λέω, αν μπορείς να αλλάξεις το νόμο θα σε παραδεχθώ, του λέω. Και έκανε 2 γράμματα στους δικηγόρους, στα νομικά συμβούλια. Δεν έχει φύγει κανένας. Λέει, πώς θα φύγει 49,5 χρόνια. Λέει, το λέει ο νόμος. Πρέπει να αλλάξει ο νόμος για να μην φύγει. Και έφυγα 49,5 χρονών. Όταν παντρευτήκαμε με τη Γεωργία, ούτε κρεβάτι είχαμε. Πήρε το ντιβάνι της και το ντιβάνι μας, τα ενώσαμε, φάλαμε και μια κουβέρτα από πάνω. Και ήταν σαν κρεβάτι της μόδας έτσι που ήταν. Άμα το σήκωνες από κάτω, έβλεπες τώρα δύο ντιβάνια. Παλιά ντιβάνια και λίγο σκουριασμένα. Νοικιάσαμε στην Ηλιούπολη ένα σπίτι. Μισό ευρώ το μήνα, 200 δραχμές. Πήγαμε στο μοναστηράκι, αγοράσαμε μία σόμπα μεταχειρισμένη ξύλα και είμαστε οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στον κόσμο. Με 2 πορμπεμπέ πηγαίναμε στην Κόρινθο κάθε Σαββατοκύριακο. 3 λεωφορεία. Χαρά, ευτυχία, παρουσία του Κυρίου. Και όταν έφτασα 49,5 χρονών, λέει, δεν μπορούμε να τον κρατήσουμε, νόμιμα φεύγει. Πήρα ένα εφάπαξ, δεν σας το λέω γιατί θα ζηλέψετε. Αμέσως πήραμε ένα σπίτι, αλλάξαμε το αυτοκίνητο. Εκεί που δεν είχαμε τίποτα, βρεθήκαμε ευλογημένοι. Μετά δεν είχαμε αίθουσα για την εκκλησία. Το 1994 μας έρχεται ένα χαρτί. Πέθανε ένας θείος της, ο οποίος ήταν συνταξιούχος, τραπεζικός διευθυντής, ανύπαντρος και μάζευε λεφτά σε όλη του τη ζωή. Και κάνει μια διαθήκη όταν λέει, αφήνω την περιουσία μου όταν πεθάνω στις 3 ανιψιές μου, στη Γεωργία και στις αδερφές της. Αυτό λέγεται διαθήκη, καινή διαθήκη. Έχω γεύση από διαθήκη, γιατί μας ήρθε η διαθήκη του στο σπίτι και λέει, είστε κληρονόμοι του τάδε. Εγώ που δεν είχα ντιβάνι ούτε κρεβάτι να κοιμηθώ. Ο Θεός τα κάνει όλα αυτά, γιατί είναι ζωντανός. Έχει ένα σχέδιο για όλους μας. Και εδώ λέει, πιστός ο Θεός. Ο Θεός είναι πιστός, δεν είναι πολιτικός. Αυτό έλεγα και στην Κόρινθο σήμερα. Λέω, όλοι οι δήμαρχοι σχεδόν πρώτων εκλογών ερχόντουσαν στην εκκλησία και γονατίζανε. Αλλά μετά δεν τους κανά είδαμε. Μάλιστα όταν πρωτοπήγα στην Κόρινθο, με πήρε τηλέφωνο ο δήμαρχος εκεί που ήταν θεολόγος κιόλας. Λέει, καλώς ήρθες στην Κόρινθο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει, μπορείς να έρθεις να μου μιλήσεις για τον Χριστό. Μπορώ, λέω, πότε λέω να έρθω. Αύριο, αύριο, αμέσως θα είμαι εκεί. Πήγα σπίτι του, τον ευαγγέλισα, κάναμε προσευχή, του μίλησα για τον Κύριο, συγκινήθηκε. Ευχαριστήθηκα, λέω, αναγεννήθηκε, σώθηκε. Την άλλη μέρα πάω στη δουλειά, εδώ με παίρνει τηλέφωνο. Είμαι ο δήμαρχος, μου λέει, τάδε. Λέω, ναι, κύριε δήμαρχε, νόμιζα να μου πει, δόξα τω Θεώ, είμαι πανευτυχισμένος. Πρόσεξε, μου λέει, μην το πει σε κανένα ότι ήρθε σπίτι μου. Συγγνώμη, κύριε δήμαρχε, λέω, δεν θα το πω, να μην είσαι ήσυχος. Φοβήθηκε, μη μάθει κανένας ότι άκουσε το λόγο του Θεού. Πιστός είναι μόνο ο Χριστός. Αξίζει να εμπιστευόμαστε στον Κύριο. Λέει αλλού, όλοι οι άρχοντες είναι... Πώς το λέει εκεί? Ψεύδος. Μην πεθπίθατε, μην πελελπίζετε σε ανθρώπους, αλλά σε εκείνον που είναι πιστός. Πιστός ο Θεός και πάσης αποδοχής άξιος. Έτσι λοιπόν λέει ο Παύλος, πιστός ο Θεός, ο οποίος θα σας στηρίξει έως τέλους. Αν απόψε φοβόμαστε, γιατί πολλές φορές φοβόμαστε και για το μέλλον. Τι θα γίνει, πώς θα έρθουν τα πράγματα, τι θα κάνουμε αύριο. Φοβόμαστε και πολλές φορές, τις πιο πολλές, φοβόμαστε τζάμπα. Γιατί ο Θεός υπάρχει, ο Χριστός υπάρχει και είναι ανάμεσά μας. Ο Ιησούς Χριστός. Και λέει θα μας στηρίξει έως τέλους. Θα μας στηρίξει έως τέλους. Άμεμπτους στην ημέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τη λέξη αυτή ημέρα μπορούμε να κάνουμε ένα κήρυγμα για ώρες. Διαβάσουμε μέσα στη γραφή. Υπάρχει μια ημέρα. Η ημέρα του Κυρίου. Η μεγάλη και επιφανής. Που εκείνη την ημέρα θα βρεθούμε όλοι στην παρουσία του Κυρίου. Και μετά αφού τους είπε πώς τους βλέπει. Σας βλέπω αγιασμένους, προσκεκλημένους Αγίους. Αρχίζει τώρα να τους διορθώνει. Βλέπω πολλές φορές όταν διορθώνουμε καμιά φορά ο ένας τον άλλον, τον διορθώνουμε με λες και εμείς είμαστε ο Θεός. Μια αγριάδα. Για να δούμε ο Παύλος με το γράμμα που του στέλνει πώς τους διορθώνει. Σας παρακαλώ δε αδελφοί, σας παρακαλώ αδελφοί, γιατί τους αγαπούσε και τους πονούσε. Δια του ονόματος του Ιησού Χριστού να λέτε όλοι το ίδιο και να μην είναι σχίσματα μεταξύ σας, αλλά να είστε εντελώς ενωμένοι, έχοντες το αυτό πνεύμα και την αυτή γνώμη. Δηλαδή να λέμε όλοι το ίδιο. Μα πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Μπορούν να λέμε όλοι το ίδιο εάν προσέχουμε το λόγο του Θεού και εάν έχουμε κάπως διαφορετικά βλέπει ο ένας το ένα θέμα ή το άλλο, για να ανοίξουμε τι λέει ο λόγος του Θεού, όπως συζούσε μία αδελφή κάτω στην Πελοπόννησο και μου λέει πώς το βλέπεις, λέει. Λέω να το παντρευτείς. Μα θα χάσω τη σύνταξη του πρώτου άντρα μου, μου λέει. Μήπως, λέει, στη γραφή εσύ που την ξέρεις υπάρχει κάνα παραθυράκι να μην χάσω και τη σύνταξη, να έχω και τον άντρα. Λέω μέχρι τώρα δεν έχω δει κανένα τέτοιο παράθυρο, αλλά θα το ξανακοιτάξω, της λέω. Το κοίταξα, το διάβασα, δεν υπάρχει τέτοιο παράθυρο. Είπε στη Σαμαρίτισσα, πέντε άντρες έλαβες και αυτός που έχεις τώρα δεν είναι δικό σου. Έναν είχε. Γιατί δεν ήταν δικός της? Δεν τον είχε παντρευτεί. Της λέω, αδελφή μου, δεν βλέπω κανένα παράθυρο τέτοιο στην Αγία Γραφή. Κάτι άλλο μου λέει να σου πω. Κοίταξε, μου λέει, εγώ κοιμάμαι εδώ και αυτός κοιμάται εδώ. Δεν είναι το ίδιο, μου λέει. Δηλαδή μπορώ να έρθω κι εγώ, λέω, να κοιμηθώ. Τι λες, της λέω. Δεν τα αφήνεις αυτά. Το Θεό δεν μπορεί να τον κοροϊδέψει κανένας. Σαν τη Χελώνα που όταν με βλέπει σκύβει το κεφάλι της μέσα στον καβούκι της, νομίζει ότι δεν τη βλέπω. Εξάλλου δεν μας συμφέρει. Τι να πάω για λίγο διάστημα να πορνεύω και μετά να χάσω την ψυχή μου αιώνια. Αξίζει? Δεν αξίζει. Σας παρακαλώ δε αδελφοί, να λέτε το ίδιο. Πώς θα λέμε το ίδιο? Θα δούμε εδώ πώς λέει. Και ο Σατανάς χρησιμοποιεί πολλές φορές κάτι μικροπράγματα για να μην βλέπουμε όλοι το ίδιο. Όπως σας είπα και στην Κόρινθο, είχαμε ένα άλλο πρόβλημα πριν από χρόνια. Είχαμε εμείς κάτι υμνολόγια μπλε. Και ψάλαμε τους ύμνους. Εν τω μεταξύ η νεολαία μας εκεί έρχεται και σ' άλλες, έρχεται και εδώ ας πούμε, είδε καινούριους ύμνους. Λέω να βάλουμε καινούριους ύμνους. Να βάλουμε, λέω. Και αρχίσαμε και κάναμε και ένα άλλο υμνολόγιο, ντοσιέ. Και βάζαμε τους καινούριους ύμνους. Και το μεγαλώσαμε το 10, 20, 30, 40. Σήμερα θα ψάλουμε από το ντοσιέ. Αύριο θα ψάλουμε από το μπλε. Και θεωρούν του ντοσιέ μοντέρνη. Ενώ του μπλε ήταν παλιοί ύμνοι. Και σιγά σιγά είδα ότι η Εκκλησία χωρίστηκε στη μέση. Αυτοί που θέλανε μοντέρνα να ψάλουν στον Κύριο, ψάλανε από τον ντοσιέ. Αυτοί που ήταν παλιοί, τους άρεσαν του μπλε. Έτσι, όταν ψάλαμε από το μπλε, οι ντοσχέδες δεν ψάλανε. Και όταν ψάλαμε από το ντοσχέ, οι μπλέδες δεν ψάλανε. Το παράξενο ήτανε ότι κάνα δυο ύμνοι δεν είχαμε προσέξει, ήτανε και στο μπλε και στο ντοσχέ. Και έβλεπα τους μπλέδες, όταν το ψάλαμε τον ίδιο ύμνο από το ντοσχέ δεν το ψάλανε. Και όταν το ψάλαμε από το... Και σηκώθηκα μια μέρα, λέω, αναγεννημένοι χριστιανοί είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε μπλέδες και ντοσχέδες. Τον ίδιο ύμνο, λέω, δεν το ψάλουμε από το ένα. Δηλαδή ο Σατανάς μπορεί να βρει κάτι να χωρίσει και να σταματήσουμε να λατρεύουμε τον Κύριο, να απευθυνόμαστε στον Κύριο και να είμαστε χωρισμένοι. Εδώ μου αρέσει διότι λέει, θέλω να λέτε το ίδιο το αυτό. Μα το αυτό ήταν και από το μπλε και από το, το ίδιο ύμνος. Και δεν το ψάλανε. Γιατί? Γιατί λέγαμε εσείς είμαστε μοντέρνοι χριστιανοί, αυτός είναι καινούριος. Ποιος καινούριος, λέω, αυτός ήταν πριν 50 χρόνια. Απλώς ξαναμπήκε στον ντοσχέτης, λέω. Να λέτε όλοι αξίζει να βλέπουμε διαφορετικά κάποιο θέμα, ενώ ο Χριστός εργάζεται μόνο στην ενότητα. Όταν είμαστε αγαπημένοι, ενωμένοι, όχι απ' έξω ενότητα, οι κολακίες, αλλά πραγματικά αδελφοί. Και πότε φαίνεται? Την ώρα της δυσκολίας, την ώρα του προβλήματος. Εάν πολλοί εδώ μου λένε, σ' αγαπάνε, δεν με έχουν πάρει ποτέ τηλέφωνα. Φαίνεται καλά. Το ίδιο και εγώ βέβαια. Αν αγαπάω πρέπει να πάρω κανένα τηλέφωνο, να στείλω ένα εδάφιο, να σκέφτομαι τον αδελφό. Έτσι θέλει ο Κύριος. Αυτό θα πει αγάπη και ενώ. Και ο Θεός ευλογεί και κάνει θαύματα στην ενότητα. Σας παρακαλώ αδελφοί, λέει, να είστε εντελώς ενωμένοι και να μην είναι σχίσματα μεταξύ σας. Να έχετε το ίδιο πνεύμα και την ίδια γνώμη. Και μπορούμε να την έχουμε, γιατί η Πεντηκοστή ήρθε όταν ήτανε όλοι ομοθυμαδών. Ελληνικά ομοθυμαδών θα πει δεν ήτανε στον ίδιο μέρος μόνο. Η καρδιά τους ήταν ενωμένη. Ήτανε αγαπημένοι. Ήτανε αισθανόντουσαν ότι ήταν ένα σώμα. Και αυτό το έχω δει και στην συζυγική ζωή. Γιατί στη συζυγική ζωή, επειδή πολλές φορές είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρες, υπάρχουν και ξέρουν όλοι τι υπάρχουν καμιά φορά. Να μην μιλάει ο ένας τον άλλον δυο μέρες, τρεις μέρες, επειδή δεν είχε ζουμί η σούπα ή δεν είχε αυτό και τα λοιπά. Και να υπάρχουν. Και όταν όμως είμαστε τελείως ενωμένοι, μέσα στην οικογένεια γίνονται θαύματα. Ο Θεός εργάζεται θαυμάσια πράγματα. Σας παρακαλώ αδελφοί, να μην είναι σχίσματα μεταξύ σας, αλλά να είστε εντελώς ενωμένοι, έχοντες το ίδιο πνεύμα και την ίδια γνώμη. Και μ' αρέσει που τους εξηγεί γιατί. Διότι μου φανερώθηκε, λέει, όχι όπως λέμε εμείς, κάποιος μου είπε, λέει. Ποιος σου είπε? Μου είπε να μην το πω. Εδώ λέει, μου φανερώθηκε από την οικογένεια της Χλώης, όχι της αδελφής Χλώης, της Χλώης, για σας αδελφοί μου, ότι είναι τσακωμή μεταξύ σας. Λέγω δε αυτό, διότι ο καθένας από σας λέει, εγώ είμαι του Παύλου, εγώ του Απολλώ, εγώ του Κυφά, εγώ του Χριστού. Ξέρω μια αδελφή εκεί στην Κόρινθο που με παίρνει τηλέφωνο. Ποιος θα μιλήσει στην Κυριακή, μου λέει. Ο Κόκορας της, λέω. Λέει, τι ο ποιος. Λέω, ο Κόκορας δεν μίλησε στον Πέτρο? Ποιος μίλησε στον Πέτρο? Τον άλλο μήνα ξαναπέρνει παίρνει τηλέφωνο. Γιατί να δει ποιος μιλάει για να έρθει ή να μην έρθει. Ποιος θα μιλήσει, μου λέει. Ο Γάιδαρος της, λέω. Ποιος Γάιδαρος, μου λέει. Αυτός, λέω, που μίλησε στο Βαλάμ. Έλα της, λέω, να ακούσει το γάιδαρο. Μα δεν τραπώσα, της λέω. Δηλαδή θα ο Θεός μπορεί να μιλήσει και απόψε από οποιονδήποτε ανάμεσά μας. Γιατί ο Θεός βλέπει την ανάγκη μας και γιατί ήρθαμε εδώ απόψε. Έτσι λοιπόν ο Έλας έλεγε, ήρθε ο Παύλος, έκανε ένα ωραίο κηρύγμα. Είμαι του Παύλου. Ήρθε ο Πέτρος, κάνει και αυτός κήρυγμα, εγώ είμαι του Πέτρου. Μέρα μου άρεσε του Πέτρου. ο άλλος του άρεσε του Παύλου. Γιατί πολλές φορές και δεν είναι όλο πάντα τα ίδια θέματα και μερικοί άλλοι έλεγαν από εγωισμό εμείς είμαστε του Χριστού. Δεν το έλεγαν επειδή ήταν του Χριστού. Και έτσι είχαν γίνει κομμάτια μεταξύ τους και πού ο Θεός να ενεργεί. Όταν υπάρχουν σχίσματα εκεί είναι κάθε ακαταστασία, υπάρχουν διάφορα πράγματα, εγωισμοί. Πού να απαντήσει ο Θεός. Ο Θεός θέλει να δει μια εκκλησία ενωμένη γιατί... Εάν δύο από εσάς συμφωνήσουν επί της γης περί παντός πράγματος και κάνουν αίτηση, ο Θεός θα το κάνει. Αν δύο από εσάς διαφωνήσουν επί της γης περί παντός πράγματος, ο Θεός δεν θα το κάνει. Ο Θεός θέλει στην ενότητα, εκεί εργάζεται. Και ιδιαίτερα πολλές φορές όταν έρχονται ξένοι, ας πούμε Αμερικανοί, ή άλλοι από άλλες χώρες που δεν ξέρουν τα ελαττώματά τους. Γιατί σε μένα εκεί στην Κόρινθο ξέρουν και τα ελαττώματά μου. Και λέει, θα ξανακούσουμε το Ρούσο, λέει, θα πάμε. Ξέρουν τα ελαττώματά. Έρχεται όμως ένας ξένος, αυτό να είχαμε επιμένα, και απορρίπτουν εκείνον που κάθισε δίπλα τους τόσα χρόνια και τους συμπαραστάθηκε και στη δυσκολία τους και παντού. Μετά αν αυτός ο ξένος μείνει λίγο διάστημα, τον βλέπουνε, α, και εμείς νομίζαμε. Γι' αυτό ούτε του Παύλου, ούτε του Απολλώ, ούτε του Πέτρου, αλλά απευθείας στον Ιησού Χριστό. Και ρωτάει ο Παύλος, διαμερίστηκε ο Χριστός, έγινε κομμάτια ο Χριστός, γιατί εδώ που είμαστε απόψε είναι ένα μυστήριο. Είμαστε το σώμα του Χριστού. Εσύ είσαι το μάτι, εγώ είμαι το πόδι. Σε έχω ανάγκη, με έχεις ανάγκη. Δεν μπορούμε να περπατήσουμε. Όπως είπα σε κάποια αδελφή, λέει να μην εξαρτώμεθα ο ένας. Εντάξει, δεν μπορεί να μην εξαρτώμεθα, διότι λέει όλο το σώμα του Χριστού συναρμολογούμενο και συνδεόμενο με τη συνάφεια των μελών μπορεί και περπατάει. Να πω στο χέρι μου, δύο μέρες κάτσε πίσω, δεν θέλω. Δεν θέλω να έρθεις μαζί μου. Πάω μόνος μου. Να πω στο πόδι μου και εσύ δύο μέρες δεν σε θέλω. Δεν γίνεται. Έχουμε ανάγκη. Είμαστε το σώμα του Χριστού. Ο Χριστός μας ενώνει. Όπως λέει εδώ. Διαμερίστηκε ο Χριστός. Δηλαδή όλοι μαζί εδώ είμαστε το σώμα του Χριστού. Και ρωτάει. Διαμερίστηκε ο Χριστός. Μήπως ο Παύλος σταυρώθηκε για σας. Ή στο όνομα του Παύλου βαπτιστήκατε. Ευχαριστώ στο Θεό ότι κανέναν από εσάς δεν βάπτισα, παρά μόνο τον Κρίσπο και τον Γάιο, για να μην πει κάποιος ότι στο όνομά μου βάπτισα. Βάπτισα και την οικογένεια του Σταφανά. Εκτός από αυτούς δεν ξέρω αν εβάπτισα άλλον κάποιον άλλον. Διότι, και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, μου κάνει εντύπωση, δεν με απέστειλε, λέει ο Παύλος, ο Χριστός, για να βαπτίζω. Δεν με απέστειλε για να βαπτίζω, αλλά για να κηρύττω το Ευαγγέλιο. Δεν με απέστειλε για να βαπτίζω. Δηλαδή, γιατί είναι μερικοί οι οποίοι προκειμένου να κάνουν υποτακτικούς ή να έχουν επιρροή επάνω τους, τονίζουν πάρα πολύ το βάπτισμα στο νερό. Θυμάμαι κάποιος που είχε έρθει από την Αμερική, εγώ είχα αναγεννηθεί, είχα βαπτιστεί κιόλας στο νερό. Μου λέει, έχεις βαπτιστεί στο νερό? Λέω, ναι. Όταν βαπτίστηκες, λέει, βαπτίστηκες εις άφεση αμαρτιών? Όχι, του λέω. Γιατί, μου λέει? Διότι, λέω, έλαβα την άφεση των αμαρτιών όταν μετανόησα για τις αμαρτίες μου. Παραδέχθηκα ότι ο Χριστός τις πήρε επάνω στο Σταυρό, τον δέχθηκα σαν προσωπικό μου σωτήρα, πέθανε ο παλιός μου άνθρωπος και το βάπτισμα του έκανα την κηδεία, του λέει. Του λέω, η άφεση των αμαρτιών έρχεται με το να δεχθώ το Χριστό. Το να βαπτιστώ στο νερό είναι υποχρεωτικό, το είπε ο Χριστός. Ο πιστέψας και βαπτιστής σωθίζεται. Εδώ βλέπουμε ο Παύλος έρχεται και λέει, δεν με έστειλε ο Χριστός να βαπτίζω. Γιατί με έστειλε? Να κρίνετε το Ευαγγέλιο. Ποιο είναι το Ευαγγέλιο? Ότι είμαι αμαρτωλός, Ευαγγέλιο, καλή αγγελία. Και ο Χριστός επάνω στο Σταυρό πήρε τις αμαρτίες μου. Δια των πληγών του γιατρέφτηκα. Το βάπτισμα χρειάζεται, η κηδεία του παλαιού ανθρώπου. Αλλά όμως η σωτηρία μας είναι στο αίμα του Χριστού. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Διότι αν το βάπτισμα καθαρίζει αμαρτίες, τότε εάν ξαναμαρτήσω πρέπει να ξανάρθω να βαπτιστώ. Πρέπει να βαπτίζομαι κάθε μέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ και να έχω συνέχεια βαπτίσματα. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Δεν με απέστειλε ο Χριστός να βαπτίζω. Με απέστειλε να κηρύττω το Ευαγγέλιο. Και μάλιστα λέει πως. Όχι με σοφία ανθρώπινη λόγου. Αλλά όπως λέει δεν με απέστειλε να βαπτίζω, να κηρύττω το Ευαγγέλιο, όχι με σοφία λόγου, για να μην ματαιωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Τι θα πει να μην ματαιωθεί? Μπορεί δηλαδή, όπως άκουσα έναν ο οποίος έχει σπουδάσει, έχει θεολογία και τα λοιπά, φίλος καλός, και τον κάλεσα να μας μιλήσει και είχε πάρει ένα κεφάλαιο από την Αγία Γραφή, από το Ευαγγέλιο. Από ό,τι έλεγε το Ευαγγέλιο κήρυξε ακριβώς το αντίθετο. Από ό,τι έλεγε το Ευαγγέλιο, οι πατέρες λέει είπαν αυτό, ο τάδε πατέρας είπε αυτό. Έτσι, ναι μεν το λέει εκεί ότι υπάρχει κόλαση, αλλά κόλαση, οι πατέρες εξηγούν λέει τι εννοεί. Εννοεί λέει ενθύμηση των αμαρτιών. Έχω απόψη μου τώρα πάνω, τι λες του λέω. Όταν λέει δηλαδή ότι στη λίμνη του Πυρός λέει ότι θα απέλθουν εις κόλαση αιώνιων. Δεν υπάρχει κόλαση. Όταν ο Χριστός το ξεκαθάρισε τελείως, εκεί θα είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των αδόντων. Και λέει εγώ έχω σπουδάσει θεολογία. Σημασία έχει αυτός που κηρύττει να κηρύττει με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, σταυρωμένο Χριστόν. Όχι με σοφία λόγου. Καμιά φορά έρχονται και εκεί στην Κόρινθο, ερχόταν ένας ας πούμε και μας έλεγε ότι ξέρεις ο Αντενάουερ λέει είπε αυτό. Ποιος είναι αυτός, λέω, Άντενα. Λέει, είναι ένας θεολόγος. Δεν το ξέρω, λέω. Εγώ ξέρω τον Παύλο, ξέρω τον Χριστό, ξέρω τον Πέτρο, εδώ το Λόγο του Θεού. Ποιος είναι αυτός? Επειδή το είπε εκείνος, όχι με σοφία ανθρώπινη, όπως λέει εδώ ο Παύλος. Με απέστειλε να κηρύττω το Ευαγγέλιο, όχι με σοφία ανθρώπινη, για να μην ματαιωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Δηλαδή για να μην ματαιωθεί τι σημαίνει? Ο Σταυρός του Χριστού για μας έχει μεγάλη ωφέλεια. Συγχώρηση των αμαρτιών μας. Δια των πληγών αυτού εμείς οι άθημεν. Με τις πληγές του Χριστού γιατρευτήκαμε. Εάν κηρύττουμε Χριστόν εσταυρωμένο, έχει επίδραση επάνω στην ψυχή μας, στο σώμα μας, επάνω στο πνεύμα μας, το έργο του Σταυρού. Και ο παρακάτω το εξηγεί λέει ο λόγος του Σταυρού. Ο λόγος του Σταυρού, όχι το ξύλο, ο λόγος περί του έργου του Σταυρού που σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μου έχει επίδραση και απόψε αν το προσέξουμε ο Χριστός θα κάνει θαύματα ανάμεσά μας. Ο εσταυρωμένος Χριστός, διότι λέει εκεί στον Ισαΐα 53 αυτός σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, ταλαιπωρήθηκε για τις ανομίες μας. Η τιμωρία που έφερε την ειρήνη μας ήταν επάνω του. Δια των πληγών αυτού εμείς άθημεν. Αυτός κράτησε λέει τα βάρη μας. Απόψε ό,τι βάρος έχουμε. Τα κράτησε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό. Για να μην ματαιωθεί η επίδραση του Σταυρού, του έργου του Σταυρού του Χριστού επάνω μας, πρέπει το Ευαγγέλιο να το κηρύττουμε καθαρό. Όπως λέει εδώ. Εσταυρωμένο Χριστό. Αυτός είναι η δύναμη. Πολλές φορές πιάνουμε κουβέντες και μιλάμε για τις εικόνες, για συκοφαντούμε θρησκεύματα, η τάδε θρησκεία είναι λάθος έτσι. Εάν κάποιος που ευαγγελίζουμε δεν του εξηγήσουμε το έργο του Σταυρού ή αν του εξηγήσουμε δεν δεχθεί αυτό, όλα τα άλλα δεν έχει νόημα. πρέπει να του εξηγήσουμε πρώτα γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός. Να το καταλάβει. Εάν το καταλάβει, θα πέσουν λέπια από τα μάτια του και θα δει τα άλλα. Γιατί ο Χριστός είπε στον Νικόδημο, εάν κάποιος δεν γεννηθεί από πάνω, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού. Αν αναγεννηθεί, μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού. Θα δει όλα τα της Βασιλείας. Αν όμως δεν αναγεννηθεί, τι του λες για τον Πατριάρχη τάδε ή για το άλλο. Δεν έχει νόημα αυτό. Ο Σταυρός του Χριστού. Και εδώ λέει, με απέστειλε να κηρύττω το Ευαγγέλιο. Όχι με σοφία λόγου, για να μην ματαιωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Διότι, απόψε ας τα ακούσουμε, διότι ο λόγος του Σταυρού, τι είναι, λέει, διότι ο λόγος του Σταυρού για τους χαμένους, για αυτούς που δεν θέλουν τη σωτηρία του Χριστού και πρόκειται να χαθούν, είναι ανοησία. Δηλαδή δεν μπορούν να πούνε, όπως έλεγε και η μητέρα μου πριν αναγεννηθεί, μα τι μου λέει ο γιατί. Δηλαδή εμείς αμαρτάνουμε και ο Χριστός σταυρώθηκε για μας και τζάμπα θα μας συγχωρέσει. Ναι μαμά λέω, δεν το λέει και ο παπάς. Δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δότε από το Ευαγγέλιο το λέει. Δωρεάν τι θα πει, σταυρώθηκε εκείνος για να πάρω εγώ δωρεάν τη σωτηρία μου. Έτσι λοιπόν λέει, ο λόγος του Σταυρού σε αυτούς που πρόκειται να χαθούν είναι ανοησία. Και έκανε λέει αυτό το σχέδιο ο Θεός να μας συγχωρέσει, μάλιστα γιατί έχει δύο ιδιότητες που δεν τις αλλάζει ούτε για τον εαυτό του. Την αγάπη του για μας και τη δικαιοσύνη του. Η αγάπη του μας θέλει όλοι κοντά, αλλά η δικαιοσύνη λέει ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Και θα έπρεπε να θανατωθούμε. Αλλά ο Χριστός πήρε τη θέση μας, θανατώθηκε. Και μάλιστα διάβαζα εκεί στο Ευαγγέλιο που λέει φτίστηκε, μαστιγώθηκε, σταυρώθηκε για σένα και για μένα. Και πώς σώζεται ο άνθρωπος, πώς σώθηκε η αιμορροούσα γυναίκα. Τρία πράγματα έκανε. Ακούσασα περί του Ιησού, όλοι ακούμε για το έργο του Σταυρού. Δεύτερο βήμα, ήλθε κοντά στο αίμα του Χριστού, στο Σταυρό του Χριστού και άγγιξε, τρίτο βήμα, το άκρο του ηματίου. Το άκρο του ηματίου, ο ιερέας στην Παλαιά Διαθήκη που συμβόλιζε τον Χριστό, είχε εκεί μια κορδέλα γύρω γύρω από το ρούχο του που συμβόλιζε την εξουσία που έχει. Και η γυναίκα αυτή φαίνεται το ήξερε αυτό και γι' αυτό άκρισε το άκρο του ηματίου του. Γιατί ήξερε ότι ο Χριστός έχει εξουσία μόλις τον αγγίξει να τη γιατρέψει. Έτσι λοιπόν εδώ λέει ο λόγος του Σταυρού. Για μεν τους απολυμένους είναι μορία. Για μας τους σωζωμένους τι είναι. Πολύ ενδιαφέρον. Τι είναι ο λόγος του Σταυρού για μας τους σωζωμένους. Είναι δύναμη Θεού. Ο λόγος του Σταυρού για μας τους σωζωμένους είναι δύναμη Θεού. Δύναμη που συγχωρεί. Δύναμη που γιατρεύει, δύναμη που ελευθερώνει, δύναμη που μπορεί απόψε οτιδήποτε πρόβλημα να το διαλύσει. Ο λόγος του Σταυρού είναι δύναμη Θεού. Επειδή είναι γραμμένον, στην Παλαιά Διαθήκη είχε προφητεύσει ο Θεός, θα απολέσω τη σοφία των σοφών, θα αθετήσω τη σύνεση των συνευτών. Και ρωτάει ο Θεός, πού είναι ο σοφός, πού ένας γραμματέας να έρθει να συζητήσουμε, πού ο συζητητής του αιώνων τούτο. Δεν εμόρανε ο Θεός τη σοφία του κόσμου αυτού, διότι επειδή στη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν γνώρισε το Θεό δια της σοφίας, ευδόκησε ο Θεός με τιμωρία του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Ενώ που είχα πάει στη Λαϊκή χθες, απόλαυσα. Γιατί μελιτζάνες ωραίες, είδα ροδάκινα, σταφύλια, πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, ημικίτρινα. Μετά το κάθε ένα το σχήμα του, πεπόνια, καρπούζια. Και κάθισα και λέω, Θεέ μου, λέω, μας τα έδωσες όλα αυτά. Σε ευχαριστώ Κύριε που δεν μας έδωσες μόνο φασόλια. Αλλά για να τους περιποιηθώ. Να φάνε και πεπόνι. Να φάνε και στα φύλλα. Και πώς. Άλλη γεύση. Άλλο σχήμα. Η σοφία του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, αν ρίξουμε και μια ματιά στον εαυτό μας. Έναν εγκέφαλο μας έφτιαξε. Μια καρδιά. Μας έφτιαξε το σώμα μας. Και πάνω απ' όλα μας έφτιαξε την ψυχή μας, η οποία ζει αιώνια. Ο κόσμος στη σοφία του Θεού δεν γνώρισε το Θεό. Ευδόκησε ο Θεός με αυτό που θεωρούν μορία εκείνη να σώσει τους πιστεύοντας. Επειδή οι Ιουδαίοι για να πιστέψουν, λέει, θέλουν να δουν ένα θαύμα. Οι Ιουδαίοι σημείωνε τούν. Και οι Έλληνες, βλέπω πολλές φορές κάτι ομιλίες που κάνουν, λέει, ο ελληνοχριστιανικός πολιτισμός. Και ο Σοκράτης τα ίδια είπε, λέει. Και ο Πλάτωνας τα είπε. Δεν είπε τα ίδια. Πώς είπε τα ίδια. Άλλο. Σοφίες είπανε και εκείνοι για τη δημοκρατία, πώς πρέπει να διοικούμεθα. Τα άλλο θέμα αυτό. Εμείς μιλάμε για αιώνια ζωή. Μιλάμε πώς θα ζήσουμε αιώνια. Ποιος θα πληρώσει για τις αμαρτίες μας. Εάν ο ελληνικός πολιτισμός ήταν ικανοποιημένος, εδώ που είχαν στους διάφορους θεούς, το Δία στην Αθηνά, διάφορα τεμένη και θυσίες, δεν θα είχαν φτιάξει και ένα στον άγνωστο Θεό. Δεν ήταν ικανοποιημένοι. Λέει και κάποιος άλλος πρέπει να υπάρχει. Και δεν ήταν ικανοποιητή. Για να μην θυμώσει και αυτός ο Θεός, ας του κάνουμε ένα θυσιαστήριο και αυτούνου στον άγνωστο Θεό. Και ο Παύλος με σοφία ήρθε και είπε, πέρασα και είδα τα σεβάσματά σας. Και είδα που είχατε και ένα βωμό στον άγνωστο Θεό. Αυτόν που αγνοούντες λατρεύετε, αυτόν ήρθα να σας κηρύξω. Αυτός που δημιούργησε τον κόσμο. Αυτός που σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας. Και κήρυξε το Ευαγγέλιο. Οι Ιουδαίοι ζητάνε κάποιο θαύμα. Οι Έλληνες θέλουν κάποια. Και γι' αυτό και όταν ακούμε φιλοσοφίες, δεν ξέρω αν είχατε παρακολουθήσει μια εκπομπή που είχαμε κάνει με τον Χαρδαβέλα και ήταν μια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου, φιλόσοφος, Τζανίν λεγότανε, και εκείνη με πήγε να λέει φιλοσοφία, εγώ μου λέει είμαι καθηγήτρια του Πανεπιστημίου, ο Απόστολος Παύλος μου λέει έκαψε τη Ρώμη και εσείς μου λέει θέλετε να πείτε. Πού το διαβάσατε, λέω, ότι ο Απόστολος Παύλος έκαψε τη Ρώμη? Θες να σου πω? Ναι, λέω, θέλω να μου πείτε. Γιατί εγώ διάβασα ότι όχι μόνο έκαψε τη Ρώμη, αλλά κήρυξε και πιστέψανε άνθρωποι στη Ρώμη. Και γράφει προς Ρωμαίους επιστολή για τους πιστούς χριστιανούς. Θα μου πεις εσύ, λέει, εγώ καθηγήτρια του Πανεπιστημίου. Αφού είσαι καθηγήτρια, πες μου, πού το διάβασες ότι ο Παύλος έκαψε τη Ρώμη? Και πήρε και ένας Μητροπολίτης από τη Θεσσαλονίκη, ο Άνθιμος εκεί, και της λέει, κυρία μου, λέει, μην ξεφτιλίζεστε, λέει, άλλο. Ο Παύλος έκαψε τη Ρώμη. Οι Έλληνες θέλουν σοφία. Καθηγητής πανεπιστημίου φιλοσοφίας αυτό. Μεγάλος πράγμα. Είχε καλέσει ένας καθηγητής, λέει, του πανεπιστημίου να φάγαμε μαζί. Και το λοιπόν, εδώ σε καλεί ο Χριστός που είναι ο Θεός ο ίδιος. Υπάρχει καλύτερο φαγητό, καλύτερο τραπέζι, μεγαλύτερη πρόσκληση. Οι Ιουδαίοι σημείων ζητάνε, θαύμα. Οι Έλληνες ζητάνε σοφία. Εμείς όμως, λέει ο Παύλος, κηρύττουμε Χριστόν εσταυρωμένο, και απόψε αυτόν κηρύττουμε, τον εσταυρωμένο Χριστό. Κηρύττουμε Χριστόν εσταυρωμένο, στους Ιουδαίους είναι σκάνδαλο, σκανδαλίστηκαν με τον Χριστό. Στους Έλληνας μορία. Σ' αυτούς όμως τους προσκεκλημένους, και απόψε όσοι είμαστε εδώ, είμαστε προσκεκλημένοι από τον Ιησού Χριστό και είναι για μας. Σε αυτούς όμως τους προσκεκλημένους, Ιουδαίους και Έλληνες, τι είναι ο Χριστός? Χριστόν που είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Άρα ο Χριστός που κηρύττουμε απόψε είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Και απόψε μπορεί να ικανοποιήσει κάθε μας ανάγκη, οτιδήποτε μας απασχολεί, γιατί ο Χριστός είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Είμαστε οι πιο σοφοί άνθρωποι στον κόσμο. Και Θεού σοφία, διότι το μωρό του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερο των ανθρώπων. Δηλαδή ο πιο αδύνατος αναγεννημένος χριστιανός είναι πιο δυνατός από το μεγαλύτερο παλαιστή, τον πρωταθλητή Ελλάδος. Αυτό λέει εδώ. Το ασθενές του Θεού, το ασθενές είναι δυνατότερο των ανθρώπων. Μην φοβόμαστε τίποτα. Έχουμε τον Κύριο μέσα στις δυσκολίες. Θα έρθουν, θα δοκιμαστούμε. Ήτανε τα τρία παιδιά, λέει, αν δεν προσκυνήσετε την εικόνα του βασιλιά θα ρηχθείτε στο καμίνι του πυρός. Ήτανε μέσα τους ο Θεός, ο Χριστός, ο οποίος τους οδηγούσε. Και λέει βασιλιά, λέει, δεν θα προσκυνήσουμε την εικόνα σου, γιατί ο Θεός που λατρεύουμε θα μας ελευθερώσει. Και αν δεν μας ελευθερώσει, εμείς θα μείνουμε πιστοί. Κάψτε το καμένι επταπλασίως. Το έκαψαν το καμίνι επταπλασίων. Αυτοί που τους έριξαν μέσα, καήκανε. Και όπως έπεφταν μέσα στο καμίνι, πω, τι φαντάζομαι, ήρθε ο Χριστός, έβαλε τα χέρια του και τους πήρε στην αγκαλιά, ελάτε, 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 ελάτε. Κατεβήκανε κάτω μέσα στη φωτιά και περπατάγανε μέσα στη φωτιά. Κοιμηθήκανε καλά το βράδυ μέσα στη φωτιά. Και την άλλη μέρα το πρωί πάει ο βασιλιάς. Πόσους ρίξαμε μέσα, λέει. Τρεις. Εγώ, λέει, βλέπω τέσσερις. Και ο τέταρτος είναι όμοιος με Υιόν Θεού. Αλληλούια. Είναι όμοιος με Υιόν Θεού. Μες στα καμίνια της ζωής, ποιος θα σου συμπαρασταθεί? Ποιος υπουργός, ποιος άλλος άνθρωπος μπορεί να σταθεί την ώρα που περνάς το καμίνι? Ο Ιησούς Χριστός. Εδώ διαβάσαμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι δύναμη Θεού. Γι' αυτό απόψε ό,τι προβλήματα έχουμε, ό,τι δυσκολία έχουμε, θα κάνουμε μια προσευχή απελευθέρωσης. Και ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος απαντάει. Λύνει προβλήματα. Είναι ζωντανός. Έτσι ας σκύψουμε τα κεφάλια μας όπως είμαστε και θα προσευχηθούμε ο Κύριος απόψε να μας αγγίξει άλλη μια φορά. Πολλές φορές όταν προσευχόμαστε, επειδή συνηθίζαμε, έχουμε κάποιο πρόβλημα. Μία, δύο, τρεις, δέκα φορές προσευχόμαστε και δεν απαντάμε. Και βέβαια υπάρχει ένα εδάφιο στις παροιμίες που λέει «Ελπής αναβαλωμένη ατονίζει την καρδιά». Αλλά οι άνθρωποι της πίστεως που έλαβαν απάντηση από το Θεό δεν το έβαλαν κάτω. Ο Ζαχαρίας δεν έκανε παιδιά και μέχρι τα 80-90 χρόνια προσευχότανε. Ο Αβραάμ επίσης, ο Απόστολος Πέτρος, όταν τον βάλαν φυλακή μέχρι την ημέρα του δικαστηρίου, γινόταν από την εκκλησία κατάπαυστη προσευχή. Ο Νεεμάν ο Σύρος βουτήχτηκε στον Ιορδάνη 7 φορές. Την πρώτη δεν έγινε τίποτα, τη δεύτερη δεν έγινε, την τρίτη. Ας προσευχηθούμε απόψε να είναι η 7η φορά στα προβλήματά μας και ο Κύριος να απαντήσει. Ουράνιε Πατέρα, πλάστη και δημιουργέ, εσύ που μας έφερες στον κόσμο, εσύ που μας δημιούργησες Πατέρα μας, και μας παρακολουθούσες από μικρά παιδιά. Σε ευχαριστούμε. Σε σένα ερχόμαστε και απόψε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, χωρίς δική μας αξία. Γιατί είμαστε άνθρωποι με σφάλματα και αμαρτίες. Αλλά εκ μέρους του Υιού σου, Κύριε, που είναι στα δεξιά του Πατρός και μεσητεύει για μας. Και την ώρα αυτή ζητούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού να αγγίξεις κάθε αδελφό μου και αδελφή μου. Την ώρα αυτή να εξαφανιστεί οποιαδήποτε αρρώστια, οποιαδήποτε ανομαλία στο σώμα, να διαλυθεί, Κύριε, διότι εσύ είσαι ζωντανός, διαβάσαμε απόψε, και έχουμε εμπειρία και το είδαμε και στη ζωή μας. Έτσι απόψε πέρασε από ανάμεσά μας, δες του καθενός την ανάγκη, κοίταξε κάθε πρόβλημα οικονομικό, οικογενειακό, εργασίας, οποιαδήποτε ακαταστασία που ο εχθρός έφερε, τον συντρίβουμε απόψε στο όνομα του Ιησού Χριστού και ζητούμε αποκατάσταση, Κύριε, η ειρήνη σου και η γαλήνη σου, αγαπητέ μας Πατέρα. Φεύγουμε ελεύθεροι, το εναποθέτουμε το πρόβλημά μας στα χέρια σου στο όνομα του Ιησού Χριστού και ας πούμε όλοι μαζί, αμήν.